Dažādu valstu pārstāvi Ženēvas diskusiju laikā mēģina izstrādāt priekšlikumus jaunam klimata pārmaiņu līgumam. Tikai dažu dienu laikā līguma sākotnējā teksta piedāvājums jau pārsniedz 100 lapušu, bet visi līdz šim iesniegtie piedāvājumi šo dokumentu jau tagad padarītu vēl divreiz lielāku. Taču patiesībā tikai tagad sāksies īstās diskusijas par jaunā līguma saturu, un kā norāda sarunu vērotāji, pašlaik neviens nevarot pateikt, vai izdosies sasniegt mērķi un vienā visām valstīm saistošā līgumā apvienot daudzos valstu viedokļus. Jaunā klimata pārmaiņu līguma galvenais mērķis ir nodrošināt, lai tiktu samazināts kaitīgo gāzu nonākšanas apjoms atmosfērā, ar mērķi saglabāt globālās sasilšanas tempus zem 2 Celsija grādiem gadā. Ja decembrī plānoto Parīzes sarunu laikā vienošanās tiks panākta, jaunajam klimata pārmaiņu līgumam jāstājas spēkā 2020. Gadā, kad noslēgsies pašreizējais Kyoto protokola darbības termiņš.